Ludvík 14. Sólkongurin. Mætasti kongur í Fraklandi negrann tói, Ludvík 14. Styrdi frá 1631 til 1615. Hann setti bæna vegin eina veldi á stóm. Og í dag vildi við heldur sagt eina rægi eða diktatúr. Fyrir að hafa eftirlít við heimun mætastu í allstattunum, nøyddi hann þær að byggfa að slotti sunnum tói overstóra Versailles, negrar kilometrar utanfyrir Paris. Hesin hóf eilin hei ikkje anna gjeram enn að vera kong og stuttlega sér fra måttene til myrskurs.